Озатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 6-июнь дүшөмбү күн. Микрофон алдында ол сукырмаш. Мусулмандар Рамазан айына кирди. Быйыл ураза жылынын эң узун күннөрүнө туура келе. Озатлык бу айда уразага байлуу хабарларды жонлу блог рәвишинде тәкъдим итем. Рамазан айы турында архив тапшыруну тыңлагыз. Булар барысы да Озатлыкта соңгу хабарлардан соң микрофон алдында ойлолан.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
5-июнь курал кибетине һәм хәрби бүлеккә һөҗүм булган Казакстанның Актубе шәһәрендә террорның иң куркыныч кызыл дәрәҗәсе игълан ителде. Шәһәрдәге телеканаллар һәм СМС аша халыкны өйләреннән чыкмаска чакыралар. Җәмәгать транспорты аз йөри башлаган. Якшәмбе Актубе шәһәрендә берничә дистә кеше ике курал кибетен талады, аннан соң автобусны кулга төшереп, хәрби бүлеккә һөҗүм итәргә маташты. Һөҗүм кире кайтарылды, әмма һөҗүм итүчеләрнең бер өлеше качып киткән. Казакстан эчке эшләр министрлыгы мәгълүматларына күрә, качып китүчеләр 27 кеше булган. Октубедә атышларда 17 кеше һәлак булган. Алар эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, 11 кораллы һөҗүмдә катнашучылар булырга мөмкин, 3 хәрби корал кибете сатучысы һәм сатып алучы, 22 кеше яраланган. Казахстан эчке эшләр министрлыгы вәкиле Алмаз Садубаев сүзләренчә, һөҗүм итүчеләр традицион булмаган диннең радикал юнәлешендәгеләр дип фаразлана. Казахстанның иминлек комитеты бу хәлнә дәүләт түнтәрелеше омтылышы кире кагылды. Аның башында билгеле эшмәкәр Шымкент пиво ширкәте җитәкчесе Тохтар Тулешев тора дип белдерде. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Комитет үзләрендә Тулешевның киеренкелек учаклары булдырып, протест чаралары һәм күп кеше катнашында тәртипсезлекләр оештырып, илдә тутырыксызлык тудырырга һәм альтернатив хөкүмәт оештырырга теләве турында планы барлыгын белдерә. Тулешев гыйнвар ахырыннан бирле сак астында, ул наркотиклар саклауда һәм җинаятьчел төркем оештыруда гаепләнә. Русияләрнең эчтән бере генә илдәге сүз ирегенә берни дә янамый, хакимиятләр мәгълүмәт чараларының шәнлеген кысмый дип саный. Әмма күпчелек телевизор аша гына яңалыклар белән танышуны хуп күрә, аңа альтернатива эзләми. Левада үзәгенең май айында үткәргән тикшеренүләре әнә шуны күрсәтә. 2000 елда сүз ирегенә куркыныч юк дип санаучылар илдә 58% булган. Владимир Путин 16 ел буе җитәкчелектә утырганда оптимистлар саны кимегән һәм 3-тән 1-гә калган. Социологлар белдерүенчә, 16 ел дәвамында булган халык фикерен сораштырулар арасыннан бу соңгысы иң түбән күрсәткечне бирә. Фикер белдергәннәрнең күпчелеге Русия телеканалларында цензура булырга мөмкин дип белдерә. 16% цензураның булуына тулысынча ышана, 42% бар дип уйлый. Фикер белдергәннәрнең күпчелеге илдә хакимиятләрне тәнкыйтьләгән һәм цензура булмаган телеканал кирәк дип саный. Чувашстанның Цивильский шәһәрендә яшәүче 62 яшьлек Николай Егоровка экстремизм эше ачылган. Мәхкәмә утырышы 13 июньгә билгеләнгән дип хәбәр итте Агора адвокатлар берлеге. Адвокат Евгений Губин сүзләренә караганда, Егоровка милләтара нәфрәт тудыруда гаепләү белдерелгән. Тикшерүчеләр Егоров 2014 елның 8 маенда Борис Стамахинның экстремистик дип табылган хатын үзенең ВКонтакте битендә урнаштырган дип белдерде. Егоров мәкаләне урнаштырмаганын интернетны яхшы белмәү сәбәпле аның социаль челтәрдәге сәхифәсенә теләсә кемнең керә алуын әйтте. Социаль челтәрдә экстремизм өчен төрмә җәзасы алган беренче кеше Рафис Кашапов булды. 2015 елның 15 сентябрендә Чолы мәхкәмәсе милли хәрәкәт җитәкчесе Кашаповны Русия президенты Путин гамәлләренә каршы язмалар урнаштырган өчен 3 ел төрмәгә хөкем итте. Беларусның Могилев шәһәрендә Кырым Русияны китеп күрсәтелгән глобуслар сатудан алынды. Еврорадио ФМ хәбәр итүенчә, Могилев өлкәсе башкарма комитетының сәүдә идарәсе шәһәрләргә Кырымның кайда булуы дөнья җәмәгатьчелеге кабул иткәнгә каршы килгән сәяси хариталар һәм глобусларны сатуны туктатырга киңәш иткән. Беларусның Громада социал-демократик фиркасы рәисе урынбасары Игорь Борисов мөрәҗәгатеннән соң хакимиятләр бу сорау белән шөгыльләнә башлаган. Глобусларны Польшаның Зачем Глобала ширкәте җитештергән? Әлеге ширкәт директоры Кшиштоф Глобала ширкәт Русия базарын югалтмас өчен ярым утрауның билгеләнүе дөреслеккә бик үк туры килмәгән глобуслар чыгарды дип белдерә. Гыйнвар аенда АКШның Украиндагы илчелеге Coca-Cola ширкәте җәмәгатьчелегенең социаль челтәрләрдә Кырымны Русияны китеп күрсәткән стилләштерелгән харитасын куеп язма бастырган өчен рәсми гафу үтенүен белдергән иде. Coca-Cola җитәкчелеге сүзләренчә, бу хаританы бәйсез оешма ширкәт белән килештермичә ясаган булган. Төркиядә язучы Фәүзия Бәйрәмованың Күчемхан тарихи романы төрек телендә басылып чыкты. Бу хакта автор үзе Facebook-та хәбәр итте. Әсәрне төрек телендә Төркиядә яшәүче хокук белгече татар Фәнис Зыялы тәрҗемә итте. Китапны Конья шәһәрендәге Көмән яңлары нәшрияты бастырып чыгарды. Күчемхан 2007 һәм 2011 елларда татар телендә башта Казан шәһәрендә дөнья күрде һәм бик тиз арада таралып бетте. Фәүзия Бәйрәмованың бу романы Себер татарлары тарихына караган беренче әдәби әсәр, шул ук вакытта документаль җирлектә язылган ул. Анда 16-нчы гасырның 2-нче яртысында Русияның Себер ханлыгына каршы алып барган яулап алу сугышлары, җирле халыкларның татар дәүләте өчен батырларча көрәше һәм аянычлы язмышы тасвирлана. Күчемхан Төркиядә басылган Себер тарихына багышланган беренче зур әдәби документаль хезмәт. Чаллы язучылар берлеге Фәүзия Бәйрәмованы Күчемхан романы өчен 2016 елны Тукай бүләгенә тәкъдим иткән иде. Бүләк бирү комиссиясе Шамаилче рәссам Нәҗип Нәккашны, шагыйр Гази Нуры Моратны һәм Болгар цивилизациясе 1000 елга сузылган юл дип аталган сәнгати экспозицияны әзерләүчеләр төркемен лаеклар дип сайлап алды. Татар җәмәгатьчелегендә бүләк дөрес бирелмә дип фикер белдерүчеләр дә булды. ВКонтактеда Азатлык үткәргән сораштыруда 9 язучы арасыннан Бәйрәмова 2-нче урынны алган иде. Максат сайты Рамазан айы уңайыннан супер ай дип аталган ярыш марафон оештыра. Катнашырга теләгән һәр кеше махсус сәхифәдә үзенең максатын һәм теләкләрен беркетеп, бер ай эчендә бу максатка ирешү өстендә эшләргә тиеш була. Ай ахырында уңышка ирешүчеләрне бүләкләр көтә дип белдерде Азатлыкка сайт авторы Данил Әхмәтшин. Үз алдыбызга 30 көнлек максат куеп, без рух һәм ихтияр кешебезгә тәсир итәчәк, шул ук вакытта безне үзгәртәчәк киртәләрне җиңеп чыгарга тиеш. Үз өстеңдә эшләү физик һәм рухи яктан камилләшер өчен менә дигән вакыт дип әйтелә марафон тасвирламасында. Данил Әхмәтшин сүзләренчә, чарада катнашу гаризалары инде килә башлаган. Максат проекты интернетта берничә ай элек эшли башлаган, анда татар телендә тайм-менеджмент, эффектив эш итү, сәләмәт яшәү рәвеше, белем фокларын киңәйтү темалары яктыртыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 июнь мөселманнар Рамазанга керде. Быел ураза елның иң озын көннәренә туры килә. Азатлык бу айда уразага бәйле хәбәрләрне җанлы блог рәвешендә тәкъдим итә. Уфада ураза башлануы турында Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Аллаһу акбар.
Бүген ураза гаетенең беренче көне. Иманды ныгытту, рухи үсешкә өлгәшү, яшәүнең асылы өстенлекләре хакында уйлану максатында Башкортстанда ла меңләгән мусульман урадага басты.
Беренче намазга килгәнемә бик шатмын. Яшьләрнең күплегенә бик куанам.
Рамазан айы барышында ураза тотусы кешеләрне киске ашка, ифтарга йыу йолаһы бар. Был гамәлде башкару саваплы ханала. Быел Рамазан айы йәйдең уртаһына, эсе озын көндәргә тап килә. 20 сәгатькә якын һәүһеҙ, аҙыҡһыҙ тороу ҙур түҙемлелек, сабырлык талап итә.
Эсе шуға ҡыйын тип әйтәләр ҙә барыбер Алла Тәлә ярҙам бирә. Барыбер мына тотҡанда еңеллек була беҙгә барыбер.
ураза тоту мусулмандардың ихтияр күсін дә ныгыта. Күптәр тап ошо айда беренсе тапкыр мәсҗиткә килә. Бул изге йортка озак аяк басмагандар да ураза айында иман йортына ешрак барырга тырыша.
Шулай ук Чаллыда да мәңгәгән мусулман уразага керде.
Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
ураза вакытларында күбрәк Коръан укырга, вагызлар тыңларга, тарауих намазларына йөрергә җыена Яршалы шәһәрендә яшәүче мусламаннар. Әҗер саваплы булырга теләгән кешеләр өчен Аллаһ Тәгаләдән бирелгән тагын бер мөмкинлек бит ул Рамазан ае.
Стараюсь не пропускать намазы, совершать всё в полном объёме. Как и полагается всем мусульманам.
Чыннан да, мусульманнар бу айны зарыгып көтеп, әзерләнеп тора. Һәркем Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә өметләнә.
Рәҗәб айы ул Аллаһ Тәгаләнең айы булса, Шәбан айы ул Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләм айы һәм Рамазан айы инде ул минем өмәтемнең айы дип әйтә. Без аны әлбәттә көтеп алабыз, чөнки ул яшәнгән айы булса да, без көтләнәбез, әҗер савап көтәбез Аллаһ Субхана ва Тәгаләдән.
Хатыннан күп итеп билмәннәр ясатты. Уразага әзерләнәбез. Әйе. Ансынмынсын, тәмле тымнылар алдырттык. Иктар мәҗлесләренә җыенабыз. Шулай итеп, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән исән-сау тып чыгарга барыбызга да насыйп кылсын.
لو علم امتي ما في رمضان لتمنوا ان تكون السنه كلها رمضان لبيت بيغمبربز اگر دا минем امметим رمضان ишинде булган нигматларны фазилатларны нигматларны билеп битерсәләр иде алар ел буена рамазан булуын теләрләр иде дип әйтә. Шуңа күрә инде рамазан айлары ишинде без дәртләнәбез, күңелләребез ачыла, йөрәкләребез чистара. Шуңа күрә бик үзебезне җиңел рәхәт хис итәбез рамазан айларында.
Соңгы елларда бу ай җәйнең иң эссе вакытларына туры килсә дә, кайбер ураза тотучылар моның өчен савабы күбрәк була ул дип җавап бирә. Ә ураза тота алмаганнарга нишләргә икән?
Әгәр кемнеңдер саулыгы, сәламәтлеге начар икән, аларга мәсәлдә була. Яки терелгәч тотып битерәсең, яки утыр садакасы бирәсең. Кенене бер ярлыны, бер фатирны, факирны да ашатырга тиеш. Кенене бер мәртәбе. Или 30 кешене бер көндә ифтар мәҗлесе ясап үткәрә.
Кичә бер яшьлек улыбыз белән беренче тәравихка бардык дип яза Азатлыкның җанлы блогында Казаннан Гөлназ Җиһаншина. Бу хакимнең җәмәгать белән укылган намазны беренче күзәтүе иде. Сабыйга киш белән урамга чыгып китү үзе кызык, ә инде рәт-рәт тезелгән әби апаларны карау тагын да ошады. Мәчеттәге әбиләр Сабыйга гарәп илләрендә кебек сөенеп куанып карамый шул әле безгә. Каты сүз әйтүче булмаса да 8 рәкатьне укыгач урамга чыктык улым белән. Шулай ук безнең җанлы блогта видеолар, рәсемнәр бар, һәм сезнең фотоларыгызны һәм видеоларыгызны, сезнең тәсирләрегезне интернетта azatlik.org адресындагы блогта көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Максат сайты Рамазан ае уңайыннан супер ой дип аталган ярыш марафоны оештыра. Катнашырга теләгән һәр кеше махсус сәхифәдә үзенең максатын һәм теләкләрен беркетеп, бер ай эчендә бу максатка ирешү өстендә эшләргә тиеш була. Ай ахырында уңышка ирешүчеләрне бүләкләр көтә дип белдерде Азатлыкка сайт авторы Данил Ахмадшин. Үз алдыбызга 30 көнлек максат куеп, без рух һәм ихтияр көчебезгә тәсир итәчәк, шул ук вакытта безне үзгәртәчәк киртәләрне җиңеп чыгарырга тиеш. Үз өстендә эшләү физик һәм рухи яктан камилләшер өчен менә дигән вакыт дип әйтелә марафон тасвирламасында. Данил Ахмадшин сүзләренчә, чарада катнашу гаризаларына инде килә башлаган. Максат проекты интернетта берничә ай элек эшли башлаган, анда татар телендә тайм менеджмент эффектив эш итү, сәламәт яшәү рәвеше белем офыкларын киңәйтү темалары яктыртыла. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивын тыңлагыз. Азатлык архивин таңлайсыз.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах. Шаду анна Мухаммадан Расулуллах. Шаду анна Мухаммадан
Assalamu alaykum, hürmetli millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Ramazan ayında oraza tutu, İslam dinindeki 5 mühim şartın birsin teşkil ite. Dinimizge göre, Ramazan ayında balalık çağın ütken her bir akıllı hem selamet Müslümanının oraza tutuğu farzdır. Bu turda Allah Rabbimiz Kur'an'daki Bekara suresinin 183. ayetinde beyan ite. Hazır sizge ul ayetinin manasını eytip birem. Ey Allah'a iman getiruvchilar! Üzigizni her türlü naçar gamellerden saklap tutuvuz için sanavlı günlerde oraza tutuv sizden evvelgi kavimlerge bulganı kibek Allah tarafından sizge de farz kılındı. Rabbimiz Kur'an'da ene şulay deyip buyura. Oraza tutu ibadeti Ramazan ayında ütele. Sebebine kilgende bu ay Allah karşında en izgi ay. Çünkü Allah Rabbimiz kişilerge hak yolunu kürsetifçi Kur'an şerifini bu ayda indire başlagan. Kadirli dindeşler, hazır indi sizge oraza tutunun magnesini anlatıp birik. Oraza tutu sözü Ғарабча савм, яғни тұту-тұтылу деген сөзден келе. Оның дейіні мағнасы ісі бұл. Күні бойы ашау ішуден, джинси яқынлықтан тұтылып тұру, әр түрлі яуыз ғамәлілерден соқлану, шулай итіп, тәнні әм жанны тәрбия іту. Мұқтарам милләттәшләрібіз, Алла Раббабызның ораза тұту әмірі, оның башқа әмірлері кібік өк, kişilerinin faydasını küzde tuta. Hazır sizge ul faydalarının kaybirlerin anlatıp birebiz. Başta oraza tutunun selametlikke getirgen faydaları. Küpkine medisina galimlerinin rastlavınca, oraza tutu kişi teninin varlık sistemalarına şifalı tesir yasay. Oraza tutucu kişi bir tevlik içinde başka kişilerge korağında azırak aşı, azırak içe. Шуның нәтижесінде тәнде ризықларыны сіңдіре тұрған органлар ял ите. Ораза тұтучы кішілерінің бауыры мәне шул ял иту нәтижесінде қандағы бік көп ағулы маддәлеріні жинілгіне юг ите. Шуннан соң қан тазара, әм кіші нерв системасын қақшатқан түрлі аурулардан құтыла.
Азаттық архивін таңлайсыз.
Ораза тұтучы кішінің қанында май мекдары әзәйе. Шының нәтижесінде тәндегі қан әйләніші жиңілейе, әм кіші инфаркт, әм паралич кібек қан әйләнішінің бұзықлығы сәбәплі барлыққа келген аурулардан құтыла. Ораза тұтуының кіші тәніне бұлардан башқа да бік көп файдалары бар. Герман медицина профессоры Штуруп оразаның кіші тәніне кетірген файдаларын аңлатқанда бұлай деп әйткен. Ораза тұту арқылы кішілерінің тәні бүтінлей диярлік ревизионға кіре, яғни ол баштан аяққа қаралып тіріліп чыға. Демек, пәйгамбәріміз Мұхаммед ғалейхи сәлем, ораза тұтығыз сәлемет яшәгіз деп, юққа ғыра әйтмеген. Қадірлі кәрдәшлеріміз, ораза тұту тик тәнге ғына түгіл, әхалықларының рухи һәм әхләқи тұрмышына да бик көп файдалар китере. Ораза тұтуның бірінші рухи файдасы бұл. Ораза тұтқан кіші ач сусыз тұру арқылы өз-өзін тұтуына, сабырына, әм Алла берген ризықларының қадірін үйрене. Мәне шының үшінде пәйгамбәріміз, әр нәрсенің бір зәкаты бар, тәннің зәкаты да ораза тұтудыр. Ораза тұту сабырлықтың яртысыдыр деп айтып қалдырған. Ораза тұтуның екінші рухи һәм социал файдасы бұл. Ораза тұту кішілердегі шәфкат һәм мәрхәмәт хисләрін қуәтләндірә. Күні бойы ач сусыз тұрған кіші ярлыларның, мұхтажларның, ятимлерінің хәлләрін күз алдына китерә. Ул, мин ач тұрырға бір күндә шыдый алмайм. Хәлбуки дөньяда ашарға бір сынық икмәк тә табалмаучылар аз түгел. Ул бишараларның хәле ничектер деп еріксізден ойлана башлый. Шуның нәтижәсендә оразалы кешедә ярдәмчәнлек хисе куәтләнә. Ул ярлыларга, мохтажларга, тул һәм ятимнәргә кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Шулай итеп, кешеләр арасында бер-берсенә мәхәббәт хисе көчәйә һәм җәмгыят тәртибе ныгый. Ураза тотуның өченче рухи файдасы бу. Ураза тоту җаныбызны агулап торган төрле яман тойгыларны бугаулый. Менә шуның өчен дә пәйгамбәребез Мөхәммәт галәйһиссәләм: «Шайтан әдәм затының кан тамырларында йөрер. Ураза тотып, аның юлын тарайтыгыз» дип әйтеп калдырган. Пәйгамбәребезнең шул сүзе моны аңлата. Уразалы кеше ураза тоту белән көне буе гыйбадәт кылуын һәр вакыт исендә тотарга һәм һәр төрле яман гамәлләрдән сакланып торырга тиешле. Аллаһы Тәгалә сез кадерле диндәшләребезнең уразаларын кабул итсен иде дип дога итеп калабыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия ислам дөньясы алдан күз алу төркемгә кергән Русия ислам университеты ректоры Рафих Мөхәммәтшин белән сөйләштек.
Менә ислам дөньясында барган процесслар белән дә бәйле, чөнки бу мөмкин дә ислам дөньясында инде башлаткан нашу переформатирование бара. А ислам дөньясында инде менә Советлар Союзы һәм Россия белән эшләгән бик актив эшләп килгән икътисади элемтәләрнең булган күп дәүләтләр дә юкка чыгып баралар. Менә шулай ук Ливия да юкка чыкты, Ирак та юкка чыкты дип әйтергә мөмкин. Сирия да вакыйгалар бара. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, бу мөмкиндә Россия өчен менә шушы стратегик күзаллаучы төркем булырга тиеш. Чөнки бу мөмкиндә Россиягә дә үзенең тышкы сәясәтен инде менә мөселман илләренә карата тышкы сәясәтен билгеләр бик мөһим. Чөнки ала таба ничек эшләргә, бүгенге көндә менә анда барган мәсәлән шул ук Мисырда сәясәт инде шактый үзгәреп тора, ул илләр белән ничек эшләргә. Һәм шуңа күрә менә ул даими төркемнең булуы, анда төрле илләрдән галимнәрнең килүе, шулай ук үзебезнең галимнәрнең булуы, әлбәттә, беренче чиратта менә шушы аның исеменнән күренгәнчә инде стратегик күзаллауны формалаштыру өчен мөһим. Һәм аның инде нәтиҗәләре, әлбәттә, ул Россиянең тышкы сәясәтен, мөселман илләренә карата тышкы сәясәтен билгеләү булырга тиеш. Шуның өчен, әлбәттә, инде элек эшләп килә иде, аннары ул әкрен генә юкка чыкты дип әйтергә мөмкин аның эшчәнлеге. Менә ул хәзер яңадан чыннан яңарды.
Һәм менә бүгенге заманда сез алдан күз аллау мөмкин дип саныйсызмы? Мәсәлән, шул ук төркемгә Төркиядән дә күп кенә вәкилләр керә. Менә Төркия белән Русия мөнәсәбәтләре соңгы елларда шактый гына җанланып киткән, бер көндә юкка чыкты да куйды. Менә бу нинди стратегик күз аллау була ала хәзерге заманда дип инде мөмкин бу?
Юк, менә ул Төркия белән булган вакыйгалар менән дигән нигездә булса зур стратегия. Безнең өчен бит инде стратегия Төркия, безнең инде ул күрше дәүләт буларак, аның стратегик икътисади сессии әһәмияте, Төркиянең менә шушы дөньяда тоткан урыны, ул бит барыбер үзгәрмәде. Шуңа күрә ул принципиаль яктан безнең өчен барыбер инде стратегик мөһим. Ә менә шул вакыйгалардан соң, әлбәттә, Мен зур Россияның стратегиясе үзгәрде дип әйтмәс идем. Шу вакыйгалардан соң, әлбәттә, менә ул карарлар кабул ителде, әмма ләкин ул алга таба Төркиядә нинди үзгәрешләр булды. Нахарендә аларның премьер-министрлары китте, алга таба аның дәүләттә нинди үзгәрешләр булды. Шуңа күрә дә Төркия ул барыбер безнең өчен мөһим бер сәясәтнең формулаштыру өчен мөһим бер объект булып кала инде, ул бердә менен дә булса, принципиаль үзгәрешләр әлбәттә бар инде менә шулык. Теге икътисади яктан инде элемтәләр үзебез дип әйтергә мөмкин, ләкин бар-бар аның әһәмиятен аңлау бар бит. Һәм ул буларга тиеш, шуңа күрә дә инде бүгенге көндә Россия Төркиянең тышкы сәясәтеннән чыгып ташлау дип әйтергә ярамый. Ну, менә Төркиядә бәлки үзгәрешләр булар алга таба. Һәм шуңа күрә ул элемтәләр җырланырлар дип өметләнәбез инде.
Ә менә бу гарәпләр белән мөнәсәбәтләргә килгәндә, сезнеңчә алар күбрәк теге Русия хакимияте белән эшләгәнгә караганда аерым мөселманнар белән эшләүне хуп күрмиме сезнеңчә, мәсәлән, шул?
Юк, менә ул ситуация үзгәрде дә инде кардиналь үзгәрде дип әйтергә була. Чөнки 90-нчы елларында бөтен Россияне инде менә хәрия җәмгыятьләре басып киткән иде. Алар инде кеше кайдан керәләр, акча алып киләләр, кем чемодан белән алып килә, кем нишәгә алып килә, мәчет салалар, мәдрәсә ачалар. Биредә Россия тарафыннан инде дә булса җитди контроль булмады. Шуңа күрә дә инде менә ул хәйрия җәмгыятьләренең эшчәнлеге буларак, ул йолдыз мәдрәсәләрдә барлыкка килде инде. Аның уңай яклары да әлбәттә күп булды. Бөтен Россияне шул рус телендә Вахаби әдәбияты басып китте, шул хәйрия фондлары акчасына тәрҗемә килгән. Ләкин әкрен-әкрен ул вазгыять үзгәрде, һәм шуңа күрә бүгенге көндә менә мин инде ул директор буларак, минем күз алдымда, шуңа күрә без бүген күбрәк инде, мәсәлән, шул вакуф министрлыклары аша эшләргә тырышабыз. И шулай ук инде мөселман дәүләтләре дә үзләренең рәсми структуралары аша алар эшчәнлек алып барырга тырышалар. Ул вазгыять чыннан да өлкәдә үзгәртү дип әйтергә була. Ә бу мөмкиндә менә хәйрия җәмгыятьләренең теге ниндидер мөселман илләрендә мөстәкыйль хәйрия җәмгыятьләренең эшчәнлеге Россиядә бик инде 90-нчы еллар белән чагыштырганда бик аз дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә дә күбрәк менә шушы рәсми структуралар белән эшли Россия мөселманнары һәм мөселман илләре дә шулай ук.
Әмма алар ничектер ышанып бетми кебек түгелме сезнеңчә? Ниндидер аерым мөселманнарга күбрәк ышана дип санамыйсызмы?
Аның икенче ягы да бар, чөнки, мәсәлән, 90-нчы елларда төрле диния нәзарәтләре белән дә эшләп карадылар. Аннан соң инде мәчетләргә дә күп акча бирделәр, башкаларга да. Һәм бит гарәпләр дә ул акчаларның бөтенесенең дә менә шул алар биргән шартларга тотылган дип әйтә алмыйбыз. Ул вакытта инде менә шушы хәйрия дән килгән акча аларныдан да үзләренә шактый капитал туплап калучылар булды. 5-6 мәчеткә алып 1-2 мәчет салучылар да булды. Шуңа күрә дә ул хәйрия акчалары килеп, алар инде Россиядә бик эффектив файдаланды дип әйтергә улашлар җирлек юк. Һәм гарәпләр аны да яхшы күреп торалар. Һәм шуңа күрә бу мөмкиндә инде әйтәм менә сезгә турыдан-туры ярдәм итик. Шулай дип менә кесәгә тутырып акча алып килик, шул кесәдән чыгарып акча бирик дип торган оешмалар алар бик нык килде бу мөмкиндә. Менә ул хәйрия җәмгыятьләре дә инде шул цивилизацияле юл белән, менә сезнең нинди проектларыгыз бар, әйдә ул проектларны безгә җибәрегез, ул проектларны, мәсәлән, инде мин үзебезнең мисалда университет, без әйтәбез, студентларга стипендия кирәк иде, менә безгә корбанга и. Яхшы, менә безгә, мәсәлән, шундый чаралар уздырырга кирәк. Университет яхшы, үзегезнең проектыгызны языгыз, ул бөтен дөньядагы инде шундый практика. Менә аның бюджетын күрсәтегез, без карарбыз. Һәм инде хәйрия җәмгыятьләреме, ниләр булса министрлыкмы, аны карыйлар. Һәм инде шуның нәтиҗәсендә министр карар чыгарып акча бирәләр. Шуңа күрә дә бу өлкәдә хәзер система шулайрак эшли дип әйтер идем. Мин 90-нчы елларны шулай хәтерлим. Ректор булмасам да эшләү бөтенләй башкача дип әйтер идем.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.